Tervetuloa tälle opintojaksolle. Ja minä olen Kimmo Jokinen, perhetutkimuksen professori tästä Jyväskylän yliopistosta. Ja puhun seuraavaksi niistä muutoksista, joita suomalaisissa perhesuhteissa on viimeisten vuosikymmenten aikana tapahtunut. Jos ajatellaan suomalaista perhettä, niin oikeastaan 1960 ja 1970-luvulta lähtien siellä on tapahtunut aika paljon ja aika oleellisiakin muutoksia. Kaikki nämä muutokset ei ole kokonaan uusia, mutta se vauhti, jolla nämä muutokset tapahtuu, siinä on jotain uutta. Ja sitten mukana on kyllä joitakin sellaisia asioita, joita aiemmin suomalaisessa perheessä ei oikeastaan ole tapahtunut. Yksi tämmöinen selkeä muutos on avioliittoinstituution merkityksen väheneminen. Se johtuu sekä siitä, että avioeroja tapahtuu nykyisin huomattavasti enemmän kuin vielä useita vuosikymmeniä sitten. Ja lisäksi avoliitot ovat tulleet avioliittojen rinnalle. Tähän liittyen perheen perustaminen on siirtynyt yhä myöhemmäksi ja myöhemmäksi ihmisen elämänkulussa. Yhä harvempi hankkii lapset ja elää pari vakiparisuhteessa jo kaksikymppisenä. Yhä useammalla tällainen lapsiperhevaihe alkaa vasta noin 30 ikävuoden paikkeilla. Ja samalla kun tämä perheen perustaminen siirtyy yhä myöhäisempään ikävaiheeseen, perhekoot ovat pienentyneet. Jos vielä 50- ja 60-luvulla aika monessa perheessä oli 3-4 lasta, niin nyt yhä useammin lapsia on 1 tai 2. Ja 2020-luvulla, ja näin ajatellaan jatkossakin tapahtuvan, niin yhä useammassa perheessä lapsia on vain 1. Ja myös sellaiset parit, jotka vapaaehtoisesti haluaa jäädä lapsettomaksi, niin yleistyvät. Avo- ja avioerot on samaan aikaan yleistyneet voimakkaasti. Suurin hyppäys tapahtui 80- ja 90-luvulla, ja sen jälkeenkin nämä luvut ovat säilyneet aika korkeina. Näiden erojen myötä tietenkin uusperheet ovat yleistyneet. Niidenkään määrä ei viime aikana enää ole paljon kasvanut. Se voimakkain kasvu tapahtui 1900-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa. Erojen myötä tapahtunut uusi ilmiö on lasten vuoroasumisen yleistyminen. Yhä useampi vanhempiensa eron kokenut lapsi elää vuoroviikoin isänsä ja äitinsä luona. Puhutaan niin sanotuista kahden kodin lapsista. Ja koska erot yleistyvät, niin samalla myös parisuhteiden lukumäärä ihmisen elämässä lisääntyy, koska monet eronneet solmii sitten myöhemmin uuden parisuhteen, ja jos siinä tapahtuu ero, niin ehkä kolmannenkin. Että jos aiemmin ihanteena ja usein myös käytäntönä oli se, että ihmisellä oli 1 pitkä vakiintunut parisuhde, käytännössä avioliitto, niin nykyisin avoliiton ja avioliiton kaltaisia ihmissuhteita mahtuu yhä useamman elämään vähintään 2-3. Ja tämä on aika oleellinen muutos. Hyvin selkeä muutos on myös se, että yhden hengen taloudet ovat voimakkaasti lisääntyneet. Yhä useampi suomalainen elää 1. Tässä joukossa on tietenkin ikääntyneitä leskiä, mutta hyvin paljon myös kaupungissa asuvia nuoria, koulutettuja miehiä ja naisia. Yhden vanhemman perheiden lukumäärä on sekin kasvussa. Siellä on tietenkin eronjälkeisiä yksinhuoltajia, mutta myös paljon sellaisia naisia, jotka ovat hankkineet lapsen ilman, että he elävät vakituisesti parisuhteessa. Puhutaan niin sanotuista itsellisistä äideistä. Samaa sukupuolta olevien perheet ovat nekin tulleet hyvin näkyväksi ilmiöksi. Ensiksikin sen takia, että kun keskusteltiin tasa-arvoisesta avioliittolaista ja samaa sukupuolta oleville annettiin avio-oikeus ja myöhemmin myös adoptio-oikeus. Nämä perheet herättää paljon keskustelua ja näkyvät tällä hetkellä julkisuudessa jo huomattavasti selkeämmin kuin vielä muutama vuosikymmen sitten. Suomessa maahanmuuttajaperheet ovat viimeisten vuosikymmenten aikana yleistyneet voimakkaasti. Ja niiden yleistymisen myötä meillä alkaa olla pikkuhiljaa myös yhä enemmän transnationaaleja perheitä, eli perheitä, joissa vanhemmat tai siis puolisot ovat lähtöisin eri kulttuureista ja ovat eri kansallisuuksia. Osa näistä muutoksista ei sinänsä ole kokonaan uusia. Kyllä meillä jo vuosisata parikin sitten oli yksin eläviä ihmisiä. Meillä oli lapsettomia pareja. Meillä oli uusperheitä. Eli eivät kaikki nämä perhemuodot sinänsä ole uusia. Toisaalta esimerkiksi uusperheiden syntymisen syy 1800-luvulla ja vielä 1900-luvun alussa oli jommankumman puolison kuolema ja lesken avioituminen uudelleen. Nyt uusperheitä syntyy ennen kaikkea erojen myötä. Samaa sukupuolta olevia pareja oli varmasti ennenkin, mutta nyt he voivat näkyvästi ja legitiimisti perustaa perheen ja adoptoida lapsia. Ja uutta monissa tällaisissa ilmiöissä, joita on aiemminkin ollut, on se, että muutoksen vauhti on nopeutunut. Samalla me kohdataan sellaisiakin muutoksia, joita aiemmin ei välttämättä ole ollut olemassa. Esimerkiksi tämä perheellistymisen siirtyminen myöhemmäksi iässä on aivan uusi ilmiö. Tietenkin juuri äsken sanottu samaa sukupuolta olevien avio-oikeus ja adoptio-oikeus on uusi asia. Melko harvinaisia aiemmin olivat sellaiset naiset, jotka tietoisesti hankkivat lapsen ilman parisuhdetta. Ja varmasti lasten vuoroasuminen on ilmiö, jota ei vielä 100 vuotta sitten oikeastaan tunnettu laisinkaan. Uutta on myös se, että meillä on yhä enemmän ihmisiä, jotka haluavat olla vapaaehtoisesti lapsettomia. Ja tietenkin maahanmuuttajaperheitä meillä oli todella vähän vielä useampi vuosikymmen sitten. Se, mikä näissä uusissa perhemuodoissa on kiinnostavaa, on se, että ne oikeastaan pakottavat miettimään sitä, mikä perheessä on normaalia tai mikä tekee perheestä toimivan perheen, millainen on oikea perhe tai luonnollinen perhe tai hyvä perhe tai mitä kaikkea me oikeastaan voidaan perheestä ajatella. Monet uudet perhemuodot haastaa perinteisiä perhekäsityksiä, esimerkiksi sellaisen perhekäsityksen, että oikeassa tai hyvin toimivassa perheessä pitää olla isä ja äiti, jotka ovat avioliitossa, eli laillisesti vihittyjä, ja heidän yhteiset lapsensa. Esimerkiksi samaa sukupuolta olevien perheiden lapsia, kun on tutkittu, on huomattu, että he voivat aivan yhtä hyvin kuin muidenkin perheiden lapset. Heitä kasvatetaan samalla tavalla, heidän seksuaalisessa orientaatiossaan ei ole mitään poikkeavaa verrattuna muiden perheiden lapsiin. Eli sen sijaan, että sanottaisiin, että lapsi tarvii ehdottomasti isän ja äidin, voidaan aivan yhtä hyvin sanoa, että myös kaksi äitiä tai kaksi isää takaa lapselle aivan hyvän hyvinvoinnin. Joskus kuulee väitettävän, että lapsella pitää olla yksi koti. Siitä ei varmaan ole mitään ongelmaa, mutta kahden kodin lapsia, kun on tutkittu, on huomattu, että he voivat aivan yhtä hyvin kuin yhdessä kodissa asuvat lapset. Ja joskus heidän hyvinvointinsa on jopa parempi kuin sellaisten lapsen, jotka avioeron jälkeen on määrätty vain toiselle vanhemmalle ja joiden suhde etävanhempaan etääntyy. Kahden korin lasten etuna on se, että he voivat jakaa arjen sekä isän että äidin kanssa. Ja tällä on monesti tärkeämpi merkitys lapsen hyvinvoinnille kuin se, että lapsi voi asua yhdessä kodissa. Joskus kuulee puhuttavan, että yksinhuoltajuus on ongelma, mutta kun on tutkittu tämän päivän nuoria naisia, jotka hankkivat lapsen ilman vakiparisuhdetta, on todettu, että monilla heistä on erittäin laajat verkostot. Heidän perheeseensä kuuluu tavallaan oma äiti, mahdollisesti isoäitikin, aikuiset sisarukset, lapsen kummit, ystävättäret. Ja perheestä muodostuu tällainen laaja verkosto, joka ei todellakaan ole sulkeutunut yksikkö, vaan hyvin tämmöinen joustava kokonaisuus, missä hoivaa on järjestetty hyvinkin monella eri tavalla ja missä ei todellakaan ole mitään sellaisia ongelmia, joita on ajateltu tyypillisesti olevan yksinhuoltajaperheissä. Näin nämä moninaistuvat perhemuodot tavallaan avaa meidän silmät sille, että mitä kaikkea perheilmiöihin voi sisältyä. Se opettaa meidät myös ymmärtämään sen, että perhemuoto ei loppujen lopuksi ole kovin tärkeä tekijä sen osoittamisessa, että toimiiko perhe hyvin vai huonosti. Onnistumisia ja haasteita on jokaisessa perhemuodossa. Ydinperheessä, uusperheessä, samaa sukupuolta olevien perheissä, yhden vanhemman perheessä ja niin edelleen. Suoraan me ei voida perhemuodosta päätellä sitä, miten perhe toimii. Siinä mielessä on parempi ajatella, että toimiva perhe on avoin, vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa. Siellä pidetään huolta lasten hyvinvoinnista, kasvatuksesta ja koulutuksesta. Siellä taataan lasten turvallisuus, vältetään väkivaltaa, päihteitä, pyritään ylläpitämään riittävää elintasoa. Ja lisäksi hyvin toimiva perhe on sellainen, että siellä on myönteinen ilmapiiri, paljon kommunikaatiota perheenjäsenten kanssa ja jokainen perheenjäsen voi vaikuttaa niihin asioihin, jotka perheelle on tärkeitä. Tällainen perhe toimii hyvin, ei niinkään sellainen perhe, joka edustaa jotain tiettyä perhemuotoa.